marku dowlad waqti ka fiidlaanaya talada hayso
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Leo ikiwa ni Ijumaa, Disemba 11 mwaka 2020, tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equira FM Kisumu, Kenya, na kadhalika Chuchu FM kule Zanzibar. Unaweza pia kutupata kwa masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi sasa kwenye Live Talk, tunaangazia mvutano wa kisiasa ulioibuka hivi karibuni ambao bado unaendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Je, wachambuzi wanasemaje?
Chanzo ni katika uchaguzi uliompa madaraka rais ambaye kwa sasa anajikuta hafanyi chochote, kama vile alivyozungumza yeye mwenyewe. Uchaguzi huo haukuwa uchaguzi wa halali, haukuwa uchaguzi wa haki, kwa sababu ulikwenda kinyume na matakwa ya wananchi.
Na katika habari nyingine, jarida la Time Magazine la Marekani limewachagua rais mteule wa Marekani Joe Biden na makamu rais mteule Kamala Harris kama watu mashuhuri zaidi duniani mwaka huu wa 2020.
Na msikilizaji, kumbuka matangazo yetu yanasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Vilevile tunasikika kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaanza na habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Serikali ya Ethiopia leo imekanusha madai kwamba vita vinavyoendelea katika jimbo la kaskazini la Tigray vimesababisha msaada wa dharura kutowafikia raia katika jimbo hilo. Hayo ni baada ya mashirika mawili ya hisani ya kigeni kuripoti kwamba baadhi ya wafanyakazi wao waliuawa huko Tigray. Mashirika hayo yameziomba pande zinazogombana kufanya kila liwezekanalo kulinda wale wasiohusika katika vita. Mzozo wa zaidi ya mwezi mmoja kati ya majeshi ya serikali kuu na wapiganaji wa chama cha TPLF umesababisha vifo vya maelfu ya watu na kulazimisha wengine 900,000 kukimbia, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Karibu watu 50,000 walikimbilia nchi jirani ya Sudan. Tangu jeshi la Ethiopia kuuteka mji mkuu wa Tigray, Mekele, wiki mbili zilizopita na kutangaza ushindi, serikali ya Ethiopia imekuwa ikionyesha kwamba maisha katika jimbo la Tigray yamerejea katika hali ya kawaida. Lakini viongozi wa TPLF wanasema kwamba wanaendelea na mapambano. Mashirika ya kimataifa yanayosaidia wakimbizi, International Rescue Committee, IRC, na Danish Refugee Council, leo yameelezea katika taarifa masikitiko yao kutokana na kuuawa kwa wafanyakazi wao. IRC imesema mfanyakazi wake mmoja aliuawa katika kambi ya wakimbizi ya Shir. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wamefikia makubaliano yenye malengo makubwa ya kupunguza viwango vya gesi chafu kwa 55% ifikapo mwisho wa muongo ikilinganishwa na viwango vya mwaka 1990, na hivyo kuepusha kikwazo kikubwa kabla ya mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya hewa mwishoni mwa wiki hii. Baada ya mazungumzo ya usiku mzima wakati wa kikao chao cha siku mbili mjini Brussels, nchi wanachama 27 za Umoja wa Ulaya leo zimeidhinisha pendekezo la tume ya utendaji ya Umoja wa Ulaya kuzingatia lengo mbadala la umoja huo kwa kufikia viwango vya hewa safi ifikapo nusu karne. Hayo ni baada ya nchi ambazo zinategemea sana mkaa wa mawe kuunga mkono lengo hilo lililoboreshwa. Miaka mitano baada ya mkataba wa mjini Paris kuhusu hali ya hewa, Umoja wa Ulaya unataka kuongoza katika vita dhidi ya viwango vya juu vya joto ulimwenguni. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson na mkuu wa kamisheni ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen leo wamesema Uingereza inaweza kuondoka kwenye Umoja wa Ulaya bila mkataba, wakati zikisalia wiki tatu ili mazungumzo yasawazishwe. Uingereza iliondoka rasmi kwenye Umoja wa Ulaya mwezi Januari mwaka huu lakini inaendelea kuwa mwanachama asiye rasmi hadi tarehe 31 Desemba, ikiwa kipindi cha mpito ambapo Uingereza iliendelea kuwa mshiriki kwenye soko la pamoja la Umoja wa Ulaya. Pande zote zimesema zina nia ya kuafikiana namna ya kuziba hasara ya dola trilioni moja kwa mwaka ya biashara kati yao, lakini mazungumzo yamekwama. Afisa wa Umoja wa Ulaya amesema kwamba mkuu wa kamisheni ya Umoja wa Ulaya von der Leyen amewaambia viongozi wa Umoja wa Ulaya kuwa haoni dalili yoyote ya kupatikana makubaliano. Naye Boris Johnson amewaambia waandishi wa habari kwamba inaonekana tunaelekea kwenye suluhisho ambalo litakuwa zuri kwa Uingereza na tutaweza kufanya kile ambacho tulikuwa tumepanga kufanya tangu Januari mosi. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mamlaka ya Marekani inayokagua ubora wa chakula na dawa FDA muda wowote inaweza kutoa idhini ya mwisho ya matumizi ya dharura ya chanjo dhidi ya virusi vya korona iliyotengenezwa kwa ushirika wa kampuni ya dawa ya Marekani Pfizer na ile ya Ujerumani BioNTech. Ufanisi wa chanjo hiyo kwa kukinga virusi vya COVID-19 ni asilimia 95. FDA inatarajiwa kuruhusu matumizi ya dharura ya chanjo hiyo hii leo au Jumamosi baada ya jopo maalum la mamlaka hiyo kuafikiana hapo jana kwamba FDA inaweza sasa kutoa idhini ya kutumia chanjo hiyo dhidi ya korona. Uamuzi huo umechukuliwa baada ya Marekani kurekodi idadi kubwa ya vifo kutokana na korona, ambapo zaidi ya watu 3,100 walipoteza maisha kwa siku moja mapema wiki hii. Kwa mujibu wa chuo kikuu cha hapa Marekani John Hopkins, kufikia Ijumaa hii Marekani ilikuwa na zaidi ya visa milioni 15 na laki 5 vya maambukizi ya korona na vifo zaidi ya laki 2 na 92,000. Morocco inadai kwamba makubaliano ya kuanzisha tena uhusiano na Israel yanaimarisha dai la taifa hilo la kifalme kwamba Sahara Magharibi ni sehemu ya ardhi yake, lakini wakati huo huo haitoweka hatarini haja na dhamira ya kupatikana suluhisho kwa vita vya uhuru wa Palestina. Israel na Morocco zilikubaliana jana Alhamisi kurudisha uhusiano wao kutokana na makubaliano yaliyosimamiwa na Marekani na kuifanya Morocco kuwa nchi ya nne ya Kiarabu kuweka kando uhasama na Israel katika miezi minne iliyopita. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa ulisema jana kwamba uamuzi wa Marekani kuunga mkono madai ya Morocco katika suala la Sahara ya Magharibi haibadilishi msimamo wake kwamba mzozo huo unabidi kutanzuliwa juu ya uhuru wa Sahara ya Magharibi. Jarida maarufu la hapa Marekani Time Magazine limewachagua rais mteule wa Marekani Joe Biden na makamu wake Kamala Harris kama watu mashuhuri duniani kwa mwaka huu wa 2020. Mhariri mkuu wa jarida hilo Edward Felsenthal anasema Biden na Harris wameshinda heshima hiyo kwa kubadili hadithi ya Marekani, kwa kuonyesha kuwa nguvu za uelewa ni kubwa kuliko migawanyiko, kwa kuwa na mtazamo mmoja wa uponyaji katika ulimwengu wenye huzuni. Rais Donald Trump, wahudumu wa afya ambao wako mstari wa mbele kwa kupambana na janga la COVID, mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza Daktari Anthony Fauci na vuguvugu linalopigania haki sawa kati wa Marekani wote walikuwa miongoni mwa wagombea wa kupata tuzo hiyo ya heshima. Time Magazine ilichagua pia bendi ya muziki ya Korea Kusini BTS kama mtumbuizaji mashuhuri wa mwaka, naye mchezaji wa mpira wa kikapu wa timu ya Los Angeles Lakers LeBron James amechaguliwa kama mwanamichezo bora wa mwaka. Wabunge wa Argentina leo wamepitisha mswada wa sheria ambao utahalalisha utoaji mimba katika baadhi ya matukio, mswada ambao ulipendekezwa na Rais Alberto Fernandez kama jibu kwa ombi la muda mrefu la wanaharakati wa haki za wanawake. Mswada huu ambao unahitaji idhini ya baraza la seneti katika kikao chake kabla ya mwisho wa mwaka huu unaruhusu utoaji wa mimba hadi wiki 14 za ujauzito. Mswada huo ulipasishwa kwa kura 131 dhidi ya 117 na wabunge 6 wamejizuia kupiga kura.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mara baada ya habari hizo zilizosomwa na mwenzetu Patrick Ndwimana, sasa kama tulivyokuarifu hapo mwanzo, ni wakati wa live talk, yani majadiliano ya wiki. Mada ya leo ikiwa ni siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, au mvutano wa kisiasa ambao unaendelea nchini humo kati ya kambi ya Rais Felix Tshisekedi na rais wa zamani Joseph Kabila, na vile vile athari zake kwa siasa za nchi hiyo na kieneo. Je, hatima ya mvutano huo itakuwa ni nini? Kukuendeshea mpango huu, jina langu ni BMJ Muridhi na nashirikiana mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Kwa kifupi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikigonga vichwa vya habari katika wiki moja iliyopita kwa sababu ya matukio ya kisiasa ambayo wachambuzi wanasema ni nadra, licha ya kwamba ni nchi ambayo imezoea vuta ni kuvute na mizozo mingine ya kila aina katika nyanja ya siasa. Nchi hiyo yenye idadi ya takriban watu milioni 90 imeshuhudia mvutano mkubwa wa kisiasa uliopelekea hali ya taharuki baada ya kusitishwa au kuvunjwa kwa ushirikiano wa kisiasa kati ya muungano wa CASH wa rais wa sasa wa nchi hiyo Felix Tshisekedi na ule wa FCC wa rais wa zamani Joseph Kabila. Jumapili wiki hii Tshisekedi alitangaza kuvunjwa kwa muungano huo, hatua ambayo imeibua gumzo kubwa ndani na nje ya nchi. Hatua hiyo ya Tshisekedi inatajwa na wachambuzi kama ambayo inakusudiwa kuhakikisha kwamba anapata udhibiti mkubwa zaidi wa serikali yake pamoja na bunge, licha ya kwamba Kabila bado ana ushawishi mkubwa, kwani muungano wake wa FCC ulipata viti vingi katika takriban majimbo yote 26 kwenye uchaguzi uliofanyika mwishoni mwa mwaka wa 2018. Basi huo ni muktasari tu, mengi tutapata katika kipindi hiki ambapo tuna wageni chungu nzima. Tuna kiongozi wa chama cha UDPS akiwa kule Kivu Kaskazini, Asiraji Nyaramba, na vile vile tuko naye Kalumbi Ferdinand, huyu ni katibu makamu wa PPRD wa ambacho ni chama cha rais wa zamani Joseph Kabila, na alikuwa ni waziri wa mambo ya utamaduni na vile vile kazi katika taifa hilo. Tuko naye pia Mamona Thomas akiwa hapa hapa nchini Marekani, jimbo la Iowa. Huyu ni mmoja wa viongozi wa Pepe Deco, chama kingine cha DRC. Kadhalika baadaye tutaungana naye Josephine Malimkono, ambaye pia ni mtetezi wa haki za kina mama na haki za binadamu kwa jumla. Lakini kabla mwenzangu Mkamiti Kibayasi kuanza kuwakaribisha mmoja kwa mmoja, sasa tusikie yale ambayo ni mapya kabisa kuhusu mvutano huu, kwani kuna mengi mengi zaidi ambayo tutayazungumzia, ikiwa ni pamoja na taarifa za hivi punde kwamba baada ya kikao cha bunge hiyo jana, uchaguzi uliofanyika katika bunge huko Kinshasa umemuondoa aliyekuwa spika wa bunge hilo. Lakini kupata mengi zaidi na yale ambayo ni ya hivi punde kabisa, nimkaribishe mwandishi wetu wa DRC akiwa katika mji wa Goma, mashariki mwa taifa hilo, Austel Malivika. Tueleze ni nini kipya ambacho kimetokea kuhusu vuta ni kuvuta inayoshuhudiwa nchini humo.
Wananchi wa kawaida hapa mitaani wakipongeza bunge kumuondoa spika wa bunge Janine Mabunda kwenye uongozi wake, wakisema hatua hiyo itaweza kupunguza vurugu na mapigano ya mara kwa mara bungeni ya kila siku.
Sazimo itatuletea amani paske tuko tunasumbuka kila siku sana na tuye vile vyabo. Franchement tunafurahi juu depuis gouvernement mupya iko ilikuwa tu ni mzozo mizozo na hatue vyao. Sazimo wa Mungu ametusaidia kututoshia ule tutaona amani kidogo.
Hii ni masaa machache baada ya wabunge kufanya uchaguzi na 281 miongoni mwao kupiga kura za kumuondoa, akisema Jili Kitangi, mkazi wa Goma.
Merci beaucoup papa journaliste, mi njo Jili Kitangi. En fait, mi nafurahi sana kushikia kwanza madame wa presidente wa Assemblée Nationale ametoka, paske kushia wakaji itatusaidia. Tanto hii gouvernement ilikuwa mvita mingi sana, tukua sikia ni fuyo huku na huku, lakini kama tunaona mama Janine Mabunda natoka, petete italeta amani. Alo tunachunga tusikie president atasema tena nini kama itakuwa tena ye.
Mabunda alikuwa akiwakilisha wanawake bungeni.
Lakini kwa leo mimi najua kabisa kisiasa wamama wamepoteza na nchi imepoteza, lakini ingawa ni hivyo au wanajua iti hakumerite ba science de corruption na wengine au njoo wanajua, lakini
wengine nao wasemaje? Polet Dimanja.
Lakini kwa sisi wamama tunaona kama ni kichwa kabambi njoo inaenda. Na lakini kwa kisheria, kwa kisiasa inaonekana kama aliongoza mubaya, aipashe kuwa mwanamke na apashe wazake juu ni mwanamke wanapasha mpatia mafavio fulani fulani. Anapasha piganisha pembeni ya banaume, aitikiwa kwa banaume, lakini kama anaenda mbali mbali na kanuni na sheria ya kuongoza wanapasha wakamtosha kila saa.
Lucha kwa upande wao wakiwa na msimamo tofauti. Espoir Ngalukie ni kutoka kundi la Lucha mjini Goma.
Tuko mwinchi ambayo iko ya demokrasia, na ni demokrasia ambayo inakuwa juste kwenye karatasi. hiyo demokrasia hatuwezi ku hatuyaweza kuanza iishi hiyo demokrasia ambayo tunataka. Na sisi njia tunaweza pitia ndani nao ama watu ambao wanaweza tupitisha kunjia ya kutosha kwenye madaraka, wale watu ambao wanaua demokrasia yetu tunaweza kuwaencourage. Na kama wanatosha Janine Mabunda ili wa demokrasia ijengewe ndani ya nchi yetu, tunaweza kuwaencourage. Lakini tunadute kama itakuwa juu ya kujenga demokrasia ndio wanamtosha. Tunadute kabisa.
Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Asante Oser Malivika kwa maelezo hayo. Sasa basi hebu tugeukie kwa wageni wetu. Kalumbi Ferdinand, kama alivyotangulia kusema mwenzangu BMJ Mridhi, ni waziri wa zamani wa wafanyakazi na utamaduni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ni naibu wa katibu mkuu wa chama cha PPDC cha rais wa zamani wa nchi hiyo Joseph Kabila. Ferdinand, labda uanze kwa kutueleza mmepokeaje hatua hii ya Rais Tshisekedi kuvunja muungano wakati huu, na ni nini maoni yako hasa kuhusiana na uchaguzi uliofanyika kwenye bunge hili?
Ndiyo, asante kwa mwaliko na shukrani kwa wasikilizaji wetu wote wa Radio Washington. Nawaza watu wote watakumbuka ya kwamba hii matukio ambayo wanaiona sasa leo, tukifukia ile ilipita jana ya uchaguzi hapo bungeni, ambapo wandugu wa Cash au zaidi sana wa IDPS wametangaza sana kuwa wao watabadili sura ya chumba cha waamuzi na wawe na hii kitu wako naita Union Sacrée, kama ya nini sijui. Sasa kwa hii imetushangaza sana, ijapokuwa kumekuwa hiyo mapatano akoro ingine ya mupi ya kusema basi we baba taifa umeshindana na hii uchaguzi, lakini kuwa majorite ya ndani ya chumba ya wabunge si yako kufatana na katiba yetu, ili na wewe uongoze lazima kubadili mawazo pamoja kufanya tena programu yenye government inapaswa kuelekea kufanya kuunda pamoja na. Sasa hii akoro leo, ile akoro yeye amekuwa kivunja na litangaza kama tavunja na naunda sasa yake kama Union Sacrée. Ijapokuwa sasa Union Sacrée itaanjana na nini? Ndiyo hii sasa unaona tutoshe kwanza Mabunda, labuda kule itatingizika tufanye hivi, na inaleta mvurugo kabisa, hailete tena hii sura ya utulivu wa uongozi wa nchi hapana.
Naam, naomba ushikilie wazo lako hilo ndio tuwakaribishe wengine. Asiraji Nyaramba, tupe tathmini yako, umemsikia alivyoeleza Kalumbi hapo. Wewe unaona hali ni hivyo anavyoieleza?
Nasema asante kunihusisha kwenye kipindi hiki kwenye Radio Sauti ya Amerika. Ndugu yangu pale, nimefuata maelezo ya kwake, lakini kuna vitu fulani fulani ambaye anakosea. Tukirudi kwenye bunge, tukubaliane mimi naye ya kuwa tulikuwa katika kitu ambayo tumeita huko kwetu kwenye lugha za kimombo eti ni kuanisha ama umoja. Wao walikuwa na kitu ambao wamesema wana wengi kwenye bunge, na sisi tayari tulikuwa tumekuwa na ushindi kwenye ikulu ya rais. Itakuwa kusudi tuongoze pamoja. Kwanza katiba ya kwetu inatambua vyama, haitambue mkusanyo wa vyama vingi ambao huko kwetu wanaita maplatforme juu ya uchaguzi. Tunatambua vyama. Angekuwa amezungumza mambo ya kweli, angesema kama PPRD inakuwa na wingi wa bunge pale, PPRD ingeweza kuunda government ya nchi. Ni kwa sababu PPRD na vyama vingine vya sehemu ya kwao, hakuna chama chochote ambacho kilikuwa na wingi kama vile sisi UDPS kilikuwa na, hatuna wingi wa bunge. Tukasema tukae fasi moja ili tuangalie kama tunaweza kufanya tena ile wingi pamoja sisi wote, maana UNC na wengineo, PPRD, sisi wote ndio tukatafuta ile wingi na ndika ikaunda serikali. Ili kitu kimoja, anajua kama katiba ya kwetu inatambua wingi kupitia vyama. hiyo hiyo platform ambayo wanaita FCC.
Kwanza nipate tathmini kutoka nje ya nchi, ambapo naye Mamona Thomas, huyu ni mmoja wa viongozi wa Pepe de Co, yuko jimbo la Iowa, na ameeleza kwamba ako na mawili matatu angependa kusema. Karibu Mamona Thomas, itueleze umeonaje tathmini hiyo kuhusu mzozo huu.
Kwanza nashukuru kupata nafasi katika mjadala huu wa leo, na nashukuru kwa ndugu ambao wametangulia kuzungumza. Unapozungumzia masuala ya machafuko ya kisiasa yaliyo nchini kwa sasa, ni lazima tuangalie mbali, tuone chanzo ni nini, na tusipoona chanzo ni nini, itakuwa ni vigumu kuweza kupata suluhisho. Ni wazi kwamba matatizo hayo hayangepukika kwa sababu utawala uliopo uliingia katika njia mbaya mbaya sana. Ndio maana nimesema kwamba lazima tuangalie chanzo ni nini. Chanzo ni katika uchaguzi uliompa madaraka rais ambaye kwa sasa anajikuta hafanyi chochote, kama vile alivyozungumza yeye mwenyewe. Uchaguzi huo haukuwa uchaguzi wa halali, haukuwa uchaguzi wa haki, kwa sababu ulikwenda kinyume na matakwa ya wananchi. Chama kilichopo madarakani sasa hivi kilikuwa kimepoteza uchaguzi, wakafanya njama za kuiba wananchi kila ambacho wao walichokiamua. Na kwa kufanya hivyo walitekeleza mpango huu, wakaunda ndoa ya FCC na Kashi, wakawa pamoja. Lakini kwa sababu mwanzo ulikuwa mbaya, hali ndiyo hiyo sasa inakwenda kushuhudia wazi kwamba hakuna ukweli na haki iliyotendeka, waliwanyima wananchi haki yao. Na kwa hiyo ni vigumu kutatua hilo swala kwa sasa, itakuwa ni ngumu sana, kwa sababu rais wa sasa anatafuta kupata uwingi wa wabunge katika bunge, ili awe na uwezo, awe na nguvu kubwa za kutimiza malengo yake. Kama alivyotamka yeye katika hotuba yake, anapenda awe na uwingi wa wabunge ili atimize malengo yake. Hakusema kutimiza haki za wananchi, malengo yake mwenyewe. Na amekiri kwamba miaka miwili ambayo imekwisha pita imekwenda bure, hakuna chochote alichokifanya cha maana kwa faida ya wananchi. Hiyo ndiyo tatizo kubwa sasa. Na hali ilivyo sasa hivi, sisi kama chama cha Pepe de Go hatuoni chochote kile kitakachofanyika kwa sasa ambacho kitaweza kuleta mabadiliko katika hali ya nchi, kwa sababu wale ambao yeye anawaomba apate uwingi wao ni wale wale wabunge waliochaguliwa kinyume cha matakwa ya wananchi. Na pia na yeye pia amepata njia hiyo kinyume cha matakwa ya wananchi. Sasa ni vigumu, ni vigumu, ni vigumu, lazima waheshimu matakwa ya wananchi. Mzozo huu kweli una mpanuko mkubwa kwa mtazamo wa mbali, kwa sababu unagusa ukanda wa maziwa makubwa yote. Lakini pia tuliwahi kuzungumza kwamba huu ukanda wa maziwa makubwa ndo kunakuwa wale washirika wakubwa ambao ni maadui wa Kongo, na wale bado wana mkono wao katika utawala wa sasa, bila kujiondoa katika huo mkono wa nje ambao unasukuma utawala huu uliopo sasa, hakuna mabadiliko yoyote yatakayofanyika. Waunde bunge mpya, wasiunde bunge mpya, hali itakuwa ni ile ile.
Shukrani sana Mamona Thomas wa chama cha Pepe de Co. Msikilizaji, unaendelea kupata matangazo haya ya Live Talk moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kabla hatujaendelea na wageni wetu, kwanza basi tusikilize wakazi wa jimbo la Kivu Kusini huko DRC wamepokeaje taarifa za mvutano wa kisiasa unaoendelea huko mjini Kinshasa. Huyu hapa mwandishi wetu Mitima De La Chance.
Maoni bado yanazidi kutofautiana katika mkoa huu wa Kivu Kusini kuhusu mvutano wa sasa kati ya wanasiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bertrand Ilunga ni katibu wa chama cha PCP kinachounga mkono Rais Felix Tshisekedi.
Saa hizi tunafurahi sana. Tunafurahi sana ya kwamba hiyo FCC ilikuwa ilishafanya muda yake, ingelipashwa kuacha Rais Tshisekedi naye angalie gisi ya kutimiza ahadi yote alipana kwa wakongomani, na kusudi ile yote aitimize inalomba akuwe na watu pembeni yake wanaangalia naye kunjia mo.
Licha ya kuwa kiongozi wao Vital Kamerhe bado yuko gerezani akituhumiwa matumizi mabaya ya fedha na ufisadi, bado wanachama chake cha UNC wangali tiifu kwa Rais Tshisekedi. Espoir Mashimango ni miongoni.
Yote yenye Vital Kamerhe alikuwa akisema wakati alikuwa kisamba imetimilika sasa. Alikuwa akisema kama hii ni mambo ya inchi na watu wafungue macho. Tuko ndani ya kashi, tunastahili kuunga rais mkono, kwani tunatembelea kuniaba ya chama. Nina imani kama Kamerhe atachiliwa huru. Nina imani.
Muda mfupi baada ya spika wa bunge Janine Mabunda kupinduliwa, muungano wa vyama vya FCC vinavyounga mkono rais wa zamani Joseph Kabila umetangaza kwamba unakubali matokeo, ila bado pambano la kisiasa linaendelea. Trish Mastaki ni mratibu wa ofisi ya mawasiliano ya chama cha PPRD chake Joseph Kabila katika mkoa wa Kivu Kusini.
Kwa leo sisi tulipoteza shamba la vita. Ni bataille ndio tulishindwa, ila vita ya kisiasa bado kushindwa. Kwa kweli kwa FCC, kisha kupoteza hiyo biro ya Assemblée Nationale, inaomba tuna tuungane kusitu tuangalie namna gani kushinda uchaguzi kwa ofisi nyingine ya bunge. Ukomo kubwa kwa leo si kutumika ili kuzimishana, wafanya siasa wanze kuzimishana, wamoja wazimishwa ingine na kadhalika. Inabidi sisi sote tutumike kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu.
Asasi za kiraia zimesema kwamba zinafuatilia swala hili, zikikumbusha pia wanasiasa kutilia maanani maslahi ya raia. Jean Moreau Tubibu ni mhimizaji katika shirika la utetezi wa haki za binadamu Group Jeremy.
Inafaa kabisa mabadiliko yawe pale yatimilizwe. Usalama mbovu ipo, kazi haionekani, mishahara hailipwe, hata wawaziri, hata wanabunge hawalipwe, walimu hawalipwe, waganga hawalipwe. Sasa hatujui tutaishia wapi, barabara hazijengwi, hakuna vitu. Hata tumeona mabadiliko kidogo, na hii nawaza raia, kila raia mngependa hiyo mambo yaweze yakabadilishwe.
Maoni pia yametofautiana upande wa upinzani. Vyama vya Ensemble vyake Moise Katumbi na chama cha MLC chake Jean-Pierre Bemba vikifurahia tukio la hivi karibuni kwenye bunge, huku chama cha ACD chake Martin Fayulu kikipinga kushiriki muungano wa wakfu wa ajili ya taifa unaotarajiwa na Rais Felix Tshisekedi. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Ripoti hiyo ya mwenzetu Mitima De La Chance akiwa mjini Bukavu kule Kivu Kusini ndio inatukamilishia sehemu ya kwanza ya makala haya ya Live Talk. Msikilizaji, hususan wewe ambaye umekuwa ukisikiliza kwa njia ya redio, tunafika kikomo cha sehemu hii. Wewe utakayeendelea nasi, tutakuwa katika sehemu ya pili, hasa kwa washirika wetu, ikiwa ni pamoja na kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Ni washukuru nyote mlioshirikiana nasi kufanikisha matangazo haya. Yamesimamiwa na Abdi Shakur Abude na mwelekezi amekuwa ni Aida Isa. Mimi ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana na mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi. Tuonane katika sehemu ya pili ya Live Talk. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya matangazo haya ya Live Talk, majadiliano ya wiki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Leo tukizungumzia mvutano uliopo wa kisiasa nchini DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wageni wetu ni Asiraji Nyaramba, huyu ni kiongozi wa chama cha UDPS huko Kivu Kaskazini, na tuko naye pia Mamona Thomas wa chama cha PPDCO akiwa huko Iowa hapa Marekani, na pia tuna Kalumbi Fadina, huyu ni katibu makamu wa chama cha PPRD chake rais wa zamani Joseph Kabila, na vilevile tuko naye kwenye laini ya simu Josephine Malimkono. Huyu ni mtetezi wa haki za kina mama na haki za binadamu kwa jumla akiwa mashariki mwa DRC. Kumbuka msikilizaji, pia wewe unaweza kushiriki kwa kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kuweka yale ambayo unayaona ni muhimu kujulikana hapo kwenye ukurasa huo, nasi tukipata fursa tutayasoma, tusikie ni nini ambacho mnasema wasikilizaji. Lakini kabla hatujaendelea, kuna habari za hivi punde zinaeleza kwamba rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila amewasili katika mji wa Kolwezi huko mashariki kabisa, kusini mashariki mwa DRC, ambako mwandishi wetu Kahozi Kosha amezungumza na mwenzetu Mwamoyo Hamza, hapa anaeleza.
Na Mwamoyo Hamza, rais mstaafu Joseph Kabila amewasili hii leo mjini Kolwezi, kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akitokea mji mkuu Kinshasa. Na hiyo ni kisha kuacha, ni mara ya kwanza ziara hiyo hapa mjini Kolwezi kisha kuacha madaraka huko Kinshasa. Rais Joseph Kabila alilakiwa kwa shangwe na mwenyewe kutokea kwenye airport ya mji wa Kolwezi hadi na panafasi ambayo mmetoka kufanya hotuba, na kwenye hotuba wako wa dakika dakika moja, rais wa zamani Joseph Kabila alisema amefurahi na kupokelewa, na amewapongeza sana watu waliompokea, na amekuja Kolwezi kwa kuweza kukaa na wakaaji wa Kolwezi kabla ya kuenda kufanya ziara yake nyingine katika miji ya kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hiyo ni kulingana na aliko ya liwali wa jimbo la Lualaba, mji mkuu Kolwezi, Richard Muyezi Mangezi Mas, ambaye alisema aliwaalika wakaaji wa mji wa Kolwezi kumulaki Joseph Kabila kwa kuweza kumpikia asanti kisha kuacha madaraka bila kumwanga damu. Ni mara ya kwanza kihistoria rais wa DRC kuacha madaraka bila kumwanga damu. Ndio maana alilakiwa leo na kumpakia asanti kwa kufanya hivyo. Rais mwenyewe Joseph Kabila aliarisha safari yake wiki iliyopita kuasili mjini Lubumbashi, ambako alikuwa akisubiriwa muda wa wiki tatu, lakini hii leo amewasili huko Kolwezi ambako atakaa kwa muda wa siku tatu kabla ya kutembelea miji mingine ambayo akuitaya mwenyewe ya kusini mashariki mwa jimbo la zamani la Katanga.
Basi fursa hii nimpe mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Naam, mvutano huu bila shaka una athari za moja kwa moja kwa mwananchi wa kawaida. Kwako Josephine Malimkono, wewe kama mtetezi wa haki za wanawake huko mashariki mwa DRC, mmepokeaje matukio haya ya kisiasa yanayoendelea kwa hivi sasa, hususan kwenu nyinyi wanawake, ambapo kumekuwepo na visa vingi vinavyomhusu mwanamke, ukiukaji wa haki za binadamu na matukio yanayofanana na hivyo?
Nasema kwa kweli tunaendelea kusikitika sana kuona vurugu ambayo inaendelea kusikika huko Kinshasa. Na sisi kama waongozi wa kina mama na kutetea haki za kina mama, vurugu hizi zinaendelea kuwa sikitiko sana, sababu raia tulikuwa tunangojea mambo sambamba kwa hawa wanaokuwa katika parliament, lakini wakati wanavurugwa inaleta huzuni, sababu mauaji yanaendelea mahali wakamate mikataba wanavua kwa mambo ambayo yasimu halali na inaleta huzuni sana.
Asante Josephine Malimkono, tunaomba usiondoke kwani tuna mengi ya kuzungumza, lakini nimgeukie sasa Asiraji Nyaramba. Na nilisikia ukinungunika hapo kidogo wakati huyu bwana kutoka hapa Marekani Mamona Thomas akizungumza Sijui ni nini ambacho hakikukufurahisha katika mazungumzo yake?
Kwa maneno ambayo ndugu yangu ambayo naikana huko Amerika, ambayo amezungumza kwa chama ambacho hatujulikana, lakini angekuwa ni mkweli, angekuwa amejua kama UDPS ni chama kikuu ambao kimepigana siku nyingi na watu wa Kongo wengi wamekikubali. Maanake yeye hata zungumza habari za Kongo za wizi wa kura, kwa sababu anakaa kule Amerika. Maanake yeye tunamwambia kuwa Tshisekedi iko pale rais kihalali, na sio sura ya kwanza, mara ya kwanza chama chetu kushinda. Hata miaka 2011 mzee mwenyewe Tshisekedi alikuwa tayari ameshinda uchaguzi, sio kwa sababu tunakuwa na chama cha kubabaisha. Na yule ambayo anafikiria eti ndio mshindi wa uchaguzi ambao uliopita, anaweza jua namna gani amefika kuwa kandidati kwenye opposition na wabunge wangapi? Kwa hiyo ni kusema aache kusema uongo. Mimi nasema hivi, habari za Kongo na nasema habari za amani ndani ya nchi yetu, mashariki ya nchi, wasomi jisi mzee Malizika amesema, wasomi wa Kongo ile kulifanya uongozi mbaya wa diktatura, nasema wameacha watu katika umaskini mkubwa, na wakati wanataka kutumikisha wanakuonyesha tu zawadi kidogo ili waende kuingia kwa manufaa yao. Kwa muda ndio huu kwa Wakongo wote kuwa kitu moja ili tuende tutumike juu ya maendeleo ya nchi yetu, na tunaamini ya kuwa rais Tshisekedi anakuwa ni kiongozi bora ambao anafananisha huo mwelekeo ili tutumikie wananchi.
Mamona Thomas, mesikia umetajwa hapo, ingawa muda unakimbia sana. Wanaeleza kama umesikiza kwa makini, wanasema kwamba ninyi mnapiga kelele tu mkiwa nje ya nchi ya mjui wale ambao wako ndani wanavyofanya. Kauli ya
ninasema kwamba alichokiongelea ni uongo mkubwa sana, kwa sababu wakongomani wote walio nje wanafuatilia swala la Kongo kwa umakini kuzidi wao walio ndani, na kwa sababu sisi tupo nje tunaona mbali kuwazidi, ndio tunagundua kwamba uchaguzi ndiyo chanzo na msingi wa mambo yote haya, kwa sababu haukuwa wa kweli uchaguzi. Tumerudi kusema haukuwa wa kweli, hakuna ushindi wa kweli, na kwa sababu hiyo hakutakuwa suluhisho, hakutakuwa mabadiliko, hakutakuwa maendeleo. Apinge asipinge, lakini huo ndio ukweli uliopo. Rais wao ambaye anasema wa chama kikubwa cha UDPS, leo yeye anapenda atekeleze matakwa yake yeye binafsi. Ndio maana anatafuta wingi wa wabunge katika baraza la wabunge, lakini itakuwa vigumu kwake yeye kupata huu wingi. Ningefikiri kwamba angetafuta wingi wa watu wa wananchi wa Kongo kumpa sapoti ili yeye aweze kutekeleza mipango ya kuongoza nchi vizuri, lakini anatafuta sauti za wabunge wale ambao pia ni mashetani, hawakuchaguliwa na Wakongomani. Ni mambo yaliyopangwa kabla ya uchaguzi na yakatekelezwa hivyo kwa mkataba ambao yeye rais mwenyewe na mwenzake aliyemtangulia wameusaini. Ndio basi ningependelea kwanza yeye, kabla ya kutoa tamko hilo la kuvunja uhusiano wao, angeelezea kwanza Wakongomani, angewaonyesha jinsi walivyokubaliana na mkataba wao umesainiwa kwa makusudi gani.
Kabila amekuwa akionekana kwamba ana ushiriki ama ana udhibiti mkubwa, kwa sababu kama nilivyoeleza kwenye utangulizi wangu ni kwamba ule muungano wake ulipata viti vingi katika uchaguzi uliofanyika mwishoni mwa mwaka 2018. Na hivyo basi swali hapa ni kweli inawezekana kweli kwa rais Tshisekedi kupata udhibiti ambao anautafuta, kuweza kudhibiti serikali na bunge ikiwa hali iko hivyo?
Basi hii matukio yote inafuatana na katiba. Kama unapenda mwelekeo yengine, lazima ubadili kwanza katiba. Lakini kama katiba iko ile ile ambayo ilimetiliwa ndani ya Kongo na ambayo raia wote walihusishwa juu iwe katiba ambayo mtazamio kuongoza ya kupata utawala na kupata uongozi na namna ya kutumizia hii uongozi, lazima sisi tuko ndani ya regime parlementaire. Na huyu ndugu Thomas wakati anasema ile kwake aliona watu waliiba uchaguzi. Hatuko tena kule. Kuna njia na mbinu ambazo watu walipitia kwa kukataa uchaguzi ili kisha pita, lazima sasa kuwe program, na hizo program zinapitiwa na njia ya kuheshimisha katiba na sheria za nchi. Hii ndiyo chanzo ya maneno, kukuwa na mawazo mbalimbali. Kama haukupata hii wingi ndani ya chumba cha wanabunge, lazima jinyenyekee hata huko rais, hata huko baba wa taifa. Jinyenyekee, ungana na wengine ili inji itembee. Ya lazima raia ndio unasikia mama Adolphine Malimkono anatoka kusema pale. Kwani mvutano hii inaonekana kama ni kila mtu anawaza ana sheria, mimi napenda nifanye uongozi hivi, mimi napenda nifanye hivi. Na kinyume ya katiba, itasaidia raia kwa nini? Ijapokuwa shida zingali, mauaji yanaendelea, njaa inaendelea. Sasa inaonekana kama hawatu hawakuwe tena viongozi juu, wakati wanajitafutia wapate mamlaka ya nguvu yake ya kukanyanga katiba. Sasa sheria au mahitaji yote ya population inaonekana kama haiko tena susi ya ule ambaye anakuwa juu ya kichwa. Hii ndiyo inaleta wasiwasi, na ijapokuwa sasa inakuwa tu kwa miaka tano, inatubaki sisi ambao tuko ndani ya uongozi huu, tuko ndani ya koalisho ya FCC cash, ilitubaki tu miaka tatu. Sasa hii miaka tatu tulipunguza kama moya kuvutana tu, hii ingine itakuwa tu ni kuvutana. Sasa raia atajua je faida yake ya kuchagua siku gani? Haiko marezita tena ya maeleksio leo. Nawaza Thomas ule mwalisema, nyinyi kubaki inji pia musaidie wale ambao wako ndani, lakini msiseme nyinyi munapenda Kongo kushinda watu ambao wako ndani ya Kongo. Hapana.
Asiraji Nyarabu, unadhani mvutano kama huu unapokelewaje na kundi la waasi ambao mara kwa mara wanashukiwa kutekeleza mashambulizi huko mashariki mwa nchi ya DRC?
Ndiyo matatizo iko pale, ndiyo matatizo yako pale, na ndiyo vita kubwa ambayo inakuwa. Mimi ningependa kwanza kumweleza ndugu yangu wa PPRD, kwa sababu amerudilia neno ya kusema tu katika regime parlementaire. Ninaweza enda kuangalia teori nzuri ya regime parlementaire ni gani, na regime ambayo tunakuwa nayo ni gani. Sisi hapa nawaza hatuko regime parlementaire, tuko semi parlementaire. Na kitu nitasema ya kuwa wao ilikuwa ni mitego ya kwao ile, nawaza niepima kupana precision ya hiyo, na huyo mgongo ambao anakaa wao ya ikae huko, sisi tunapigana huko, huenda tarudi siku moja hapa akutane, nchi inakuwa kwenye amani. Na ya pili ambayo nitamwambia ndugu yangu ambaye anakaa Amerika, kuna watu walifanya kura ya maoni kule kule, naweza ni vituo vya Amerika vikekuwa vime, wakati tulikuwa tunafanya mapambano Tshisekedi akikuwa president wa nani wa Rassemblement muungano ambao tulikuwa tumefanya, na kura ya maoni ilikuwa imetia juu sana Tshisekedi kushinda wengine wapinzani wote. Kaujanja kidogo ambao kalifanyika, nikatakuwa sabini kanataka kumleta ndugu yetu Fayulu, ila najua nitasema bahati mbaya amekaa mbali, hana ukweli ndani ya nchi, na ndio natizama leo rais kabisa, nguvu yake kubwa ni raia wa Kongo. Kurudi hali za makundi za ambayo zimeshikilia silaha, shida ndio hiyo. Watu wameongoza nchi muda wa miaka makumi mbili na, lakini ikakuwa ni shida ya vikundi vya silaha vikabaki pale pale, na habari ambazo tunakuwa nazo ambazo zinakuwa na uhakika, watu ambao wanawapatia vifaa chakula nini na nini ni watu walikuwa wamekaa katika wameganda katika serikali ambayo zimekwisha kupita. Na tunaamini sasa hivi kumeanza kuwa makampeni ya kuwahimiza kama muda kutumikia nchi yao ndio huu, na wengi wao wanaanza kurudi sasa, wengi wao wameanza kuelewa kama wametumikishwa bila wametumikishwa kwa faida za watu binafsi, wakati huku ni jamaa zao, ni baba zao ndio wanaikaliwa wanauawa. Kwa hiyo nikusema shida ya kuwa uongozi kwa tutaenda vizuri, na hivi sasa tunaamini ya kuwa uongozi unaenda kushimama vizuri kwa sababu ile uongozi ambao ulikuwa umesimamiwa na kabila
ukisimamia katika misingi ambayo nimetoka kusema ya rushwa, ya uhasama baina ya makabila, wakati itakuwa tunaondoka, tunaamini ya kuwa hizi makundi zote ambazo zinashikilia silaha kinyume ya sheria tayari itakuwa wamekuwa tayari na kuja kutumikia nchi yao.
Safi kabisa. Mamona Thomas, labda utajibu kidogo, manake ametaja baadhi ya mambo uliyozungumzia hapo mwanzo, lakini wakati ukijibu, kuna swala hili ambalo linaulizwa, nimeona likiulizwa sana kwenye mitandao ya kijamii, kama kabila kunradhi, kama Tshisekedi ataunda serikali mpya, muungano mpya ama ushirikiano mpya wa kisiasa, je, utakuwa na nguvu ya kutosha? Na pili, swali kuhusu jeshi, manake inasemekana Rais Kabila alijenga jeshi ambalo yeye mwenyewe alikuwa ni mwanajeshi, kwa hivyo kabla hajaondoka alikuwa na wanajeshi wake katika jeshi hilo, na itakumbukwa kwamba miaka ya 60 pale mwanzo jeshi lilichukua usukani hapo, nafikiri mara mbili katika historia nchi hiyo. Kwa hivyo nafasi ya jeshi ni ipi? Lakini tuanzie pale mwanzo kuhusu ushirikiano, kuunda muungano mpya, je, itawezekana na utakuwa na nguvu ya kutosha?
Ndugu mtangazaji, napenda kutumia fursa hii kuambia ndugu ambao tupo nao katika mjadala huu, pia na kwa wakongomani wote, waelewe kwamba hata kama angeunda serikali ya mpya leo na watu wale ambao walitoka katika uchaguzi ule mchafu, hakuna mabadiliko yoyote itakayokuwepo. Mara nyingi ukweli huumiza, na ndugu, tunapoongea ukweli, wao wanasikia kwamba inachoma sana mioyoni mwao. Huwezi ukatibu ugonjwa bila kujua chanzo cha ugonjwa ni nini. Ni lazima kwanza utambue ugonjwa huu umesababishwa na nini, na kile tulichokiongelea kwamba ukosefu wa ukweli na uwaki ambao umefanya utawala huu usimame, uliopitia katika uchaguzi ambao uchaguzi huu umekwenda kinyume na katiba ya nchi, na utawala ukasimikwa kwa mipango ya mikataba binafsi, ni vigumu hata fanye nini, itakuwa ni vigumu kuleta mabadiliko katika hali ya nchi. Na kuhusu swala la usalama, watu walitazamia sana hotuba ya rais, labda italeta faraja kwa wananchi, hasa wale wa mashariki ya Kongo, ukikumbuka kwamba kabla ya hotuba hii kulikuwa na mzozo mkubwa ambao umehusishwa na hali ya kijiji cha Minembwe kufanywa kuwa manispaa. Hiyo imeleta mtafaruko mkubwa, imesababisha damu nyingi kumwahika, na wakati Rais Tshisekedi alipokuwa Goma aliahidi kwamba atatatua tatizo hili. Kwa hiyo wananchi walitazamia kwamba katika hotuba hii kutakuja jambo la muhimu ambalo litawaonyesha wazi msimamo wa rais ni upi kwa matatizo ya watu wa mashariki ya Kongo, lakini hilo limewekwa kando. Na kwa hiyo sina hofu kusema kwamba wananchi wa Kongo kwa ujumla hawakoni matokeo yoyote yale yanayoweza kufanyika Kongo, hata aunde bunge mpya bila kutatua swala la Minembwe, hali itakuwa ni hile hile. Wapate jibu kwa makini, lakini halikugusiwa. Hiyo inaleta uzuri sana kwa wananchi wa Kongo, ambao mashariki ya Kongo watu wanakufa kila siku, wananchi wamama wanabakwa, watoto wadogo wanauliwa, ni vitu vinatisha. Na hiyo imefanya wananchi kutoa imani kwa rais Felix Tshisekedi.
Narudi tena kwako Josephine Malimkono. Unahisi hali hii ya mvutano wa kisiasa unaoendelea nchini mwako mwishoni mwa mwaka, je, utaleta athari zozote za uchumi wa nchi?
Na hii unaleta mambo mengi mchafu, tawawizi, vijana wanakosa wafanye nini, vijana hawana kazi,
na hii inawaletea kufanya mambo yasiyowezekana. Nikisema wakuu viongozi wangejiharikisha na kutoka katika mavurugu ili hali ya uchumi isiendelee kusababisha uwizi, isisababishe uuaji, sababu hali itaendelea hivi mambo yataharibika tena zaidi kuhusu uchumi.
Wafi kabisa. Na kwako Asiraji Nyaramba, nilikuwa nimeuliza swali hili najua niliuliza maswali yakiwa mengi, labda Mamona Thomas akulikumbuka, lakini labda atarejelea kulizungumzia kidogo, manake muda nao unakimbia. Ni kuhusu jeshi la DRC ambalo wengi wa viongozi wake wakati wa Rais Joseph Kabila yeye akiwa mwanajeshi aliunda jeshi ambalo mpaka leo linasemekana kwamba lina nguvu. Nauliza swali hili kwa sababu Kongo pia inashuhudia uongozi wa kijeshi miaka ya 60, mwaka nafikiri mwaka 1965 na kabla ya hapo pia mwaka 1960 jeshi liliingilia kati. Na hili linaulizwa kwa sababu ni miaka miwili tu baada ya Tshisekedi kupata ama kukabidhiwa mamlaka kwa njia ya amani, ambapo ilikuwa haijashuhudiwa kwa mara nyingine tena. Sasa nafasi ya jeshi huwa ni nini hapo katika mchakato wa siasa za DRC iwapo itabidi kwamba sasa hawa ambao ni raia hawawezi kukabidhi ama kuendesha nchi kwa njia ambayo wananchi wangependa iendeshwe? Je, jeshi lina nafasi yoyote?
Ndio, ndio. Na mimi tazungumza, unajua ni zama za Mobutu zikifuatiwa na kabila moja mbili, kabila wa kwanza na wa pili, zilikuwa ni zama ambazo zinafanana hasa wa jeshi ndio imekuwa kabisa imeshikilia vitu vyote na ndio inapana mwelekezo. Na wakati waliingia kwenye mkutano au kisha katika mazungumzo ya Sun City, tulikuwa tumekuwa na katiba ambayo inaonyesha kama uongozi unaposha kuwa kutoka kwenye raia ama uongozi wa kiraia, na hiyo ikakuwa katiba inakuwa inapunguza nguvu za kijeshi kwa mambo ya siasa. Lakini tukaona wale ambao walikuwa wanaongoza wa ndugu zetu wa PPRD walienda sana wakagabula jeshi, jinsi unajua na jinsi wamegabula tujuru wamegabula raia ya Kongo, na kuna kwa kundi kidogo ya jeshi maofisa wakubwa wakubwa ambao walikuwa wamefanikiwa sana, ambao wamewachia vitu vyote kwa kuwalalia hawa jeshi ndogo ambao kula kwao ni shida, kuvaa ni shida, ingekuwa ni miongoni mwa matatizo. Sasa wakati Rais Felix Tshisekedi ameshika, amekuwa na muda ya kuenda kuwasensibilize hasa wale viongozi wakubwa wakubwa, ili watumike na wakumbuke hawa ndugu zao ambao nao wanafanya jeshi, ambao wanateseka kwa siku nyingi. Na muda kama huu tunazungumza, wengi wao wameanza kuelewa na wamejua kama muda wa kutumikia Wakongo ndio hii, na wameona na unajua wenyewe raia inawaomba nini na wanataka nini. Kwa hiyo kwetu sisi hatuna wasiwasi na jeshi, ama jeshi sio la bwana Kabila, hili jeshi ni la Wakongo. Na ukajua wakati vita za mwaka 1967 ambayo ilimpeleka mzee Kabila kwenye utawala, nilikuwa nimeingia vijana wengi ambao walikuwa wamechoka na diktaturi ama dikteta ya bwana Mobutu, wakajua wanaenda kuongoza nchi kwa misingi ya kidemokrasia. Bahati mbaya ikakuwa mnaingia ujanja kidogo wa kijeshi, lakini mbe kama huyu ambao wameenda kuangalia kama watu wanaweza kubadilishana utawala kwa njia ya kisheria, njia kihalali, tunaamini ya kuwa hii jeshi inaenda kutumika kwa manufaa ya raia, inaenda kutumika kwa kuchunga mpaka ya Kongo. Kwa hiyo kwetu sisi hatuna shida yoyote hiyo na Kongo, hatuna shida yoyote hiyo na jeshi ama wale waofisa wakubwa ama wachini wetu, tayari wamejua kuwa vitu vya siasa wao hawamo ndani. Mimi tarudi kidogo kwa huyo ndugu yangu ambao anakaa sehemu za Amerika, nikumwambia huenda habari nyingi anakuwa hanazo sahizi. Hizi habari za minendo tumezikutana pale. Rais katika diskuria kwake amezungumza sana habari za mashariki ya Kongo, Beni, wapi, na ana mpango wa kuja kukaa Goma ili afuatilie kimakini habari za usalama ndani ya sehemu za kwetu za mashariki ya Kongo. Ndio nilisema yeye iko nafanya siasa na nakaa mbali, kuna vitu vingine ambayo haelewi. Hiyo habari ya Minembwe inakuwa ina teritori mingi ambayo utawala bwana Kabila ilikuwa imetia kuwa kama vile mamikoa. Sasa ni jambo ambalo ninaomba litatuliwe sehemu mbalimbali.
Naam, basi tumpe nafasi Mamona Thomas, naona tumesalia dakika chache tu. Mamona Thomas, ukijibu hilo, manake nimesikia umetajwa hapo, labda kuna swala hili na wewe, kwa sababu pamoja na kuwa wewe ni mwana DRC umesafiri na pia wewe pia unasoma mambo jinsi wanavyokabiliana au hali inavyokuwa katika mtazamo wa kimataifa. Labda nitakuuliza swali la moja kwa moja, ni nini nafasi ya Umoja wa Afrika na vile vile jumuiya ya kimataifa iwapo hali itaendelea kuwa ilivyokuwa tete katika DRC? Nafasi ya jumuiya ya kimataifa ni nini katika mzozo huo?
Asante ndugu mtangazaji, kabla ya kujibu hilo swala la jumuiya ya kimataifa, ningependelea kwanza kumwambia ndugu ambaye amepotoshwa aelewe kwamba sisi ni wakongomani halisi, japokuwa tupo nje, tupo Kongo, chama chetu kipo Kongo, kinatumika Kongo na tunafuatilia kwa umakini zaidi ya wao. Kwa hiyo tunaitambua hali ya Kongo ilivyo kwa sasa kuzidi wao mashabiki, kwa sababu wanakwenda katika ukiritimba, ila sisi tunafuata nyayo za kisiasa ili tuone kitu gani kinastahili wao dhidi ya umma wetu, wawe katika hali nzuri na nchi iwe katika hali ya usalama. Ni wazi kwamba jeshi la Kongo limegawanyika katika misimamo ya kisiasa, kwa sababu ni jeshi ambalo kwa leo ni jeshi ambalo limeundwa katika makundi mengi tofauti ya kisiasa yalikufanya jeshi hilo, na mpaka leo alijasafishwa bado lingali katika tatizo kubwa ya misimamo tofauti.
Naona muda unakimbia kweli kweli. Tumalizie na mwandishi wetu Auster Malivika. Hivi tunavyozungumza kumekuwa na baadhi ya wakongomani ambao wanataka uchaguzi mpya ufanyike, na ikumbukwe kwamba uchaguzi wa mwaka 2018 ulisifiwa sana na ulionekana na baadhi ya wachambuzi kama ulileta matumaini makubwa sana katika nchi hiyo ambayo imekuwa ikishuhudia mizozo ya kila aina, mizozo ya majanga ya maradhi, vita na masuala ya kisiasa kama hivi tunavyoshuhudia. Wanaoitisha uchaguzi wanasema kwamba utakuwa na tofauti gani na huo uchaguzi ambao umemweka Tshisekedi mamlakani?
Kwa kweli swala la uchaguzi, hata mimi mwenyewe leo nimemuuliza huyu Kambere Kalumbi Ferdinand, kwa nini watu wa Kabila ama wasese wasisubiri waache kumsumbua Tshisekedi, waache uchaguzi ufike. Wakasema kwamba ni nyoyo tu wangelimwacha, lakini kwa mazungumzo. Na hata wananchi wengine wanasema kwamba pengine kitu ambacho rais wa sasa angelifanya, angelienda mwenyewe aseme kwamba basi mimi nimefanya kazi yangu, sasa tuandae uchaguzi na itisha uchaguzi wa haraka. Hii inaweza kufanyika na wananchi wataona kama kawaida. Sasa uhoga uliopo ni kwamba viongozi na hata wale wabunge ambao wako hivi sasa wana uhoga kwamba kukiandaliwa uchaguzi wote hawatachaguliwa, watu watapoteza sauti zao, wale watakaochaguliwa ni watu wengine.
Asante Hostel Malivika. Msikilizaji, hapo ndo tunafika mwisho wa Live Talk hivi leo kutoka hapa Washington. Tuwashukuru wote ambao wameshiriki, wageni wetu Asiraji Nyaramba, Josephine Malimkono, Mamona Thomas na vilevile katibu makamu wa PPRD Kalumbi Ferdinand. Msimamizi wa matangazo amekuwa ni Abdu Shakur Abud. Jina langu ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi na mwelekezi amekuwa ni Aida Isa. Tunawatakieni weekend njema popote pale mlipo. Alamsiki.